Камунікацыя павінна будаваць масты, загойваць раны і дакранацца да чалавечых сэрцаў, адзначыў папа Францішак у сваім пасланні з нагоды 50-га сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі, які сёлета пройдзе на тэму «Камунікацыя і міласэрнасць. Плённая сустрэча». Пантыфік заклікаў хрысціян распаўсюджваць праўду з любоўю, не асуджаючы людзей. Ён пажадаў, каб і сацыяльныя сеткі сталі месцамі міласэрнасці, у якіх маглі б развівацца адносіны і дзяленне паміж людзьмі. Тое, што кажам і як кажам, кожнае слова і кожны жэст павінны выражаць спагаду, пяшчотнасць і прабачэнне Бога да ўсіх, напісаў святы Отец. Ён перакананы, што ў сферы камунікацыі неабходна выходзіць з заганнага кола крытыкі і помсты, у якое працягваюць трапляць асобныя людзі і нацыі. Пантыфік заклікаў да адказнасці ў выказваннях палітыкаў і дыпламатаў. Іх мова таксама павінна быць натхнёнай міласэрнасцю. Францішак перасцярог, што вельмі лёгка падацца спакусе падпітваць вогнішча недаверу, страху, нянавісці. Менавіта таму трэба мець мужнасць, каб накіроўваць людзей у бок прымірэння. Стыль адносін павінен падпарадковацца прынцыпу неаддзялення грэшнікаў ад праведнікаў. Папа перакананы, што мы можам і павінны асуджаць сітуацыі граху, але не можам асуджаць людзей, бо толькі Бог можа чытаць чалавечае сэрцы. Засяродзіўся святы Отец і на адносінах унутры сям'і, якія павінны вызначацца суперажываннем, а значыць уменнем слухаць. Слухаць азначае быць здольнымі падзяляць патрэбы і клопаты, ісці побач, пазбаўляцца саманадзейнасці і пакорліва накіроўваць свае здольнасці на служэнне ўсеагульнаму дабрабыту, напісаў папа. Ён назваў уменне слухаць вялікім дарам, аб якім неабходна прасіць і які потым трэба практыкаваць. Таксама і адносіны пасродкам электроннай пошты, СМС-паведамленняў, сацыяльных сетак могуць быць шчырымі, што вызначаецца не тэхналогіямі, але сэрцам чалавека. Развіццё камунікацыі, заключыў пантыфіка, з'яўляецца дарам Божым, аднак патрабуе ад чалавецтва вялікай адказнасці. Сустрэча камунікацыі з міласэрнасцю будзе плённай настолькі, наколькі будзе ствараць блізкасць. У падзеленым, фрагментарным, палярызаваным свеце размаўляць міласэрна азначае ствараць шчырую, свабодную і салідарную блізкасць у адносінах паміж Божымі дзецьмі, заключыў святы Отец.